105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih di Nightmare Side Arden Radio sama Dimas hingga nanti tengah malam insan muda. Dan sebelum kita lanjut untuk mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini, Dimas ingin ucapkan selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Cipaganti 159 Bandung Studio Arden Radio dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Yang pasti malam hari ini kamu sudah siap untuk mendengarkan cerita-cerita pengalaman kisah nyata dari insan muda yang sudah masuk ke email ke nms@ardanradio.com, di mana pengalaman-pengalaman ini terjadi bukan atas kehendak pribadi. Kadang kita tidak pernah bisa memprediksi bagaimana hal-hal ini bisa terjadi pada kita. Banyak orang yang akhirnya percaya tidak percaya dengan keberadaan mereka. Namun hal-hal yang terjadi yang memang di luar akal logika kita, kenyataannya benar-benar bisa terjadi. Dan malam hari ini kita akan mendengarkannya. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Set malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Tiap gedung dan tiap lantainya dihuni oleh mereka yang tak kasat mata. Aku sih percaya tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Hingga akhirnya aku menyaksikan sendiri ketika terjadi kesurupan massal beberapa waktu lalu. Cerita tentang sekolah dan murid-murid yang kesurupan massal mungkin sudah menjadi hal yang sering kita dengar. Mulai dari pemuka agama hingga ahli psikologi punya pandangan masing-masing tentang fenomena ini. Secara pribadi aku percaya dua-duanya. Hingga akhirnya aku mengalami kejadian itu. Saat itu, aku sedang ada kegiatan bermalam di sekolah. Sebanyak 10 peserta didik kerasukan secara bersamaan. Ada yang bilang mereka terganggu dan menyuruh orang-orang malam itu untuk diam dan tidak berisik. Bahkan menurut orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat makhluk halus, di sekolahku ini katanya seperti kerajaan bagi para makhluk halus. Makanya tidak heran jika banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami di sekolahku itu. Suara cekikan perempuan di saat kegiatan belajar mengajar, suara tertawa anak-anak kecil, bahkan beberapa orang mengaku sempat dibisiki seseorang. Namun ketika menengok tidak ada siapapun di sekitarnya, akhirnya sudah menjadi hal yang biasa di sekolahku. Namaku Faris. Saat itu aku duduk di kelas 11 di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandung. Di sekolahku ini lebih banyak murid perempuan dibandingkan laki-laki. Begitu juga di kelasku. Di antara sekian banyak kejadian horor yang ada di sekolahku itu, ada salah satu murid bernama Karin yang paling sering sekali kesurupan. Ketika kesurupan, Karin seringkali berubah-ubah kepribadian. Mulai dari menjadi seseorang seperti nenek-nenek yang konon katanya meninggal karena terjatuh dari lantai 3 gedung ini jauh sebelum gedung ini menjadi bangunan sekolah. Atau kesurupan hantu wanita yang meninggal bunuh diri melompat juga. Sama dari lantai 3 di gedung yang sama. Bahkan yang paling parah, Karin juga pernah hampir melompat dari lantai 3 saat dia kesurupan. Untungnya kejadian itu berhasil dicegah. Aku terkadang merasa kasihan padanya, karena aku tahu itu pasti bukan keinginannya. Malam itu aku dan beberapa teman lainnya harus berada di sekolah menyelesaikan dekorasi untuk acara di sekolah nanti Senin. Mumpung malam minggu, tak apalah, kalaupun harus sampai menginap. Saat itu azan maghrib sedang berkumandang. Kulihat Karin terduduk di luar kelas di lantai 3 seorang diri. Aku mulai was-was jika melihat Karin sendirian seperti itu. Entah apa yang membuat Karin terduduk di sana dan tidak bergegas pulang. Padahal dia tidak dilibatkan dalam kepanitiaan acara. Keteriaki dia dari bawah.
Oi, apain sih di situ sendirian, Rin? Awas, nanti kesurupan lagi loh.
Begitu kataku. Namun Karin tidak menggubris. Kulihat dia semakin murung sambil memeluk erat tas gendongnya, dan dia termenung dalam diam. Ku pikir dia kesurupan lagi, tapi ternyata tidak. Ketika hari semakin malam, Karin pun pulang. Tinggal aku dan beberapa teman-temanku yang lain yang masih memasang dekorasi di sekolah. Dan ketika aku sedang memasang kain dekorasi dengan menaiki meja, tiba-tiba aku terjatuh dari atas meja itu. Entah bagaimana, aku merasa meja itu bergeser. Padahal jelas-jelas sejak tadi Meja itu kugunakan dan tidak pernah bergeser. Janggal. Seperti ada yang sengaja mendorong meja itu. Teman-temanku malah menertawaiku. Bahkan salah satu temanku bilang, itu ulahnya teman-teman setannya Karin. Entahlah. Ketika dibilang seperti itu, aku malah jadi khawatir. Semakin malam, kejadian-kejadian pun mulai semakin terjadi. Dua orang temanku, Yusuf dan Hendra, yang sedang mendekorasi lorong kelas, mengaku mendengar suara tangis perempuan. Mereka mendengarnya dari lantai atas. Iya. Dan mereka berdua mendengarnya dengan jelas. Suara tangisan seorang perempuan. Karena takut mereka lari. Wajah mereka jelas tampak pucat dan berkeringat dingin. Walaupun kami sering bercanda dengan hal seperti itu, tapi saat itu yakin mereka tidak bercanda. Setelah dirasa tidak kondusif lagi, kami pun menghentikan kegiatan dan melanjutkannya besok pagi saja. Namun ketika kami akan keluar, ternyata gerbang sekolah sudah keburu digembok oleh satpam. Kalau memang kami bilang sebelumnya akan menginap di sekolah. Terpaksa kami harus menginap di sana. Kami memilih ruang perpustakaan karena mungkin di sana tempat yang kami anggap paling aman. Sekitar jam 3 malam, setelah kami tertidur cukup lelap, tiba-tiba aku terbangun. Ketika terbangun, yang pertama kali kulihat adalah Karin. Kok ada di sini dia? Sekelebat kulihat Karin melewati pintu perpustakaan yang sengaja kami buka itu. Lalu aku pun memanggilnya.
Rin? Karin? Rin?
Dia tidak menggubris. Kulihat Karin keluar dari ruang perpustakaan. Aku pun coba mengikutinya. Dia berjalan perlahan, berjalan menuju lantai atas. Lantai tiga. Rin? Karin? Aku masih berjalan dengan agak sedikit menjaga jarak dengan Karin. Yang ketika itu kudengar dia mulai menangis. Rin, hey, lo mau kemana, Rin? Lo kok ada di sini? Bukannya tadi udah balik ya, Rin? Hey, Kenapa sih? Lo nangis kenapa? Dia tetap berjalan terus sambil menangis tanpa menggubris diriku sedikit pun. Dan ketika aku naik ke tangga menuju lantai 3, di sana suasana mulai terasa aneh. Panas dan membuatku agak sedikit pusing. Aku terus mengikuti Karin sampai dia mulai mengacungkan tangannya menunjuk ke beberapa pojok. Kau lihat arah yang dia tunjuk itu, jelas hanya sebuah ruang kelas kosong, sudut yang kosong, gelap, tidak ada apa-apa. Apa mungkin dia menunjukkan apa yang dia lihat ya? Sampai di lantai 3 di depan sebuah kelas, Karin berhenti dan menunjuk pojokan kelas yang gelap itu. Seakan menyuruhku untuk melihat ke arah itu. Aku pun mengintip dari pintu depan kelas itu dan yang kulihat hanya kegelapan saja di pojok kelas itu. Tapi tunggu, itu apa? Tiba-tiba saja menyembul dari kegelapan sebuah sosok wajah yang sangat besar dan mengerikan. Ia menyeringai dengan gigi taring dan liur yang menetes sampai ke lantai. Matanya membelalak berwarna merah. Tahu makhluk apa itu? Wajahnya sangat besar, hampir setinggi aku. Dari wajah terlihat kulitnya kasar, cenderung berwarna hitam dan seperti berbulu. Bulunya kasar seperti injuk dan semakin lama sosok itu semakin terlihat jelas menyembul keluar dan melihatku. Kini sosok itu semakin ke atas hingga wajah yang kulihat itu hampir setinggi langit-langit. Sosok itu lebih besar dari aku bayangkan. Seketika itu sontak aku mundur keluar dari kelas. Dan ketika itu aku tidak melihat Karin di sana. Buru-buru aku berlari sampai aku terjatuh dari anak tangga.
Ketika sadar, keesokan harinya aku sudah berada di UKS bersama teman-temanku. Kalanya aku pingsan terjatuh dari tangga. Aku pun bercerita apa yang kualami semalam. Dan Karin tidak pernah ada di sana. Menurut penjaga sekolah yang juga satpam di sana, dia bilang bahwa memang di lantai tiga itu angker. Sosok yang kulihat itu sosok penunggu di kelas itu, atau bahkan di sekolah ini, berwujud tinggi besar seperti jin atau genderuwo. Tidak habis pikir. Dan sosok Karin yang kulihat itu mungkin adalah sosok hantu perempuan jahil. Kadang memang sering menyerupai orang-orang di sekolah ini. Sepertinya suara yang didengar dua temanku itu adalah suara dari sosok perempuan itu. Yang konon katanya berwujud asli kuntilanak. Atau mungkin juga itu arwah perempuan yang pernah bunuh diri. Entah kenapa saat itu aku ingin menelpon Karin. Aku pun menelponnya dan meminta maaf padanya. Dan aku pun berkata pada Karin bahwa aku percaya apa yang dilihat Karin kali ini, karena aku membuktikannya sendiri, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sepertinya gedung bangunan itu belum sempat mengadakan pengajian atau syukuran. Maka sebelum acara kegiatan di sekolahku itu, kami semua melakukan pengajian dan berdoa di sana agar kejadian serupa masalah ini itu segala macam tidak terjadi lagi. Meskipun hal itu tidak mengusir mereka, dan mereka tetap ada di sana.
Riana, aku bekerja di salah satu kantor yang ada di kawasan Braga. Hari itu aku merasa lelah sekali dengan pekerjaanku di kantor. Deadline klien, rekan kerja yang tidak kooperatif, sampai moodku yang berantakan. Rasanya saat itu aku ingin merehatkan pikiran, entah dengan cara seperti apa. Sampai akhirnya aku teringat ada sebuah restoran yang pernah direkomendasikan salah satu temanku, yang katanya enak untuk melepas penat untuk sesaat. Tempatnya masih di pusat kota Bandung, dan aksesnya tidak terlalu jauh dari kantorku. Selesai kerja, aku pun langsung berangkat menuju restoran yang letaknya di Jalan Riau itu. Aku mengendarai mobilku di tengah macetnya kota Bandung sore menjelang petang itu. Meskipun sebenarnya jarak dari kantorku ke restoran itu tidak terlalu jauh, tapi kemacetan yang melanda saat itu membuat perjalananku sedikit memakan waktu lama. Duh, macet banget sih. Makin hancur deh mood gue hari ini. Padahal tadi di aplikasi katanya cuma 15 menit waktu tempuhnya. Ini udah hampir setengah jam, belum nyampe juga. Aku kesal sekali sore itu dengan trafik kota Bandung. Aku bahkan berniat untuk langsung pulang saja, saking kesalnya aku hari itu. Tapi tanggung rasanya, karena beberapa kilometer lagi saja aku sudah bisa tiba di tempat yang kutuju itu. Aku berusaha menghibur diri dengan lagu-lagu yang kudengarkan di radio tape mobilku. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan sedih, aku ada di sini menemanimu selalu. Sambil bernyanyi mengikuti lagu yang diputarkan di radio, aku mencoba untuk mengalihkan kekesalanku. Saat aku tiba, azan maghrib pun berkumandang. Tampak parkiran mobil outdoor sudah terisi penuh. Aku pun harus turun menuju basement. Tidak terlalu jauh, aku pun tiba menuju lorong basement. Entah kenapa, basement itu sangat sepi dan gelap. Tidak ada satu orang pun di sana. Mungkin satpam yang berjaga sedang menunaikan sholat maghrib. Begitu dugaanku. Aku kemudian mengemudikan mobil menyusuri basement itu. Melaju perlahan sambil melihat-lihat ruang yang kosong untuk parkir mobilku. Aku harus ke lantai basement paling bawah sampai akhirnya bisa mendapatkan space untuk parkir. Aku mematikan mesin mobil, kemudian mengecek dahulu barang-barang yang hendak kubawa. Ketika ku melihat spion belakang, ada orang di belakang. Perasaan tadi gak ada. Aku sedikit terkejut ketika melihat seorang berdiri tepat di belakang mobilku. Agak muram sih, tapi sepertinya itu seorang laki-laki. Meski kaget dan sedikit deg-degan tadinya, tapi di sisi lain aku juga merasa lega karena ternyata aku tidak seorang diri di parkiran basement itu. Aku pun keluar dari mobil, membawa tas kecil berisi dompet dan handphone. Loh, kemana orang yang tadi ya? Orang yang jelas kulihat tadi itu menghilang. Aku merinding ngeri karena ternyata aku hanya sendiri saat itu. Tanpa pikir panjang dan bertele-tele, aku bergegas mengambil langkah cepat saat itu juga. Rasanya tidak ingin sekali menengok ke belakang, tapi aku juga harus berjalan ke arah depan yang begitu gelap dan sunyi. Aku nyalakan flash di handphoneku dan astaga, ternyata aku menyorot seorang laki-laki yang berjalan sebaliknya ke arahku. Aduh, bikin kaget aja. Sepertinya dia satpam di sini. Dia pun bertanya kenapa aku seperti terburu-buru saat itu. Dan aku pun menjawab, enggak kenapa-napa, emang lagi buru-buru aja. Begitu jawabku. Tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih aku berada di tempat ini. Tempatnya yang nyaman dengan iringan musik yang Jay-Z membuatku betah walaupun cuma seorang diri. Aku memesan beberapa menu makanan dan minuman sambil menonton streaming di laptopku. Nyaman rasanya mematikan handphone sehingga aku tak perlu diganggu oleh urusan kantor yang seakan tidak ada hentinya. Setelah moodku membaik, aku pun memutuskan untuk pulang. Aku meminta seorang pria yang sepertinya penjaga parkir itu untuk mengantarku ke mobil yang terparkir di basement bawah. Perawakannya tinggi sedang, rambutnya agak ikal pendek, dan dia nampak memakai sepatu boots. Di perjalanan menuju bawah, aku sama sekali tidak ingin membahas apa yang sebenarnya menjadi alasanku memintanya untuk mengantarku. Tapi dia malah seperti menebak isi kepalaku.
Abis lihat sesuatu ya teh?
Aku yang tadinya tidak ingin membahas sama sekali pun akhirnya berbicara. Iya kan? Tadi pas sampai sini, saya sempat lihat seseorang di belakang mobil lewat spion belakang. Tapi pas saya keluar mobil, orang itu gak ada. Di saat aku serius menjelaskan, orang yang sedari tadi mengantarkanku itu tidak menyaut sama sekali. Dan ketika aku menoleh ke arahnya, mana orang yang tadi? Tiba-tiba saja orang itu menghilang. Di sekitarku tidak ada siapa-siapa. Aku semakin tidak nyaman. Perasaanku semakin tidak karuan. Setelah berlari, akhirnya aku tiba di mobil dan bergegas menyalakan mesin. Kunyalakan lampu di dalam mobil, dan kulihat lagi di sekitar parkiran ini dengan spion samping dan spion belakangku. Aku langsung memacu mobilku untuk keluar dari basement itu secepat mungkin. Kini mobilku sudah hampir mendekati luar basement. Tiba-tiba aku hampir saja menabrak seseorang. Dan kulihat itu ternyata adalah pasatpam. Dia pun sedikit menegur karena aku mengemudi dengan terburu-buru dan tidak hati-hati. Aku pun meminta maaf dan menjelaskan apa yang kualami sehingga aku mengemudi sembrono seperti ini. Rautnya langsung berubah tegang ketika aku menceritakan tentang sosok laki-laki yang aku temui di basement lantai bawah itu. Dia memberitahuku kalau basement lantai bawah itu kosong. Kosong sama sekali dan banyak reruntuhan. Jadi mustahil mobil bisa parkir di sana. Tentang sosok laki-laki yang kuceritakan itu, Entah kenapa dia seperti tidak ingin membahasnya. Dia pun menyarankan agar aku lekas pulang dari tempat ini dan berdoa sepanjang perjalanan. Aku malah semakin deg-degan diberitahu seperti itu. Tapi mau bagaimanapun, aku memang harus segera pulang karena hari sudah semakin malam. Setibanya di rumah, aku langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian. Tidak seperti biasanya, malam itu rasanya aku enggan untuk bermain handphone. Padahal biasanya sebelum tidur main handphone dulu. Aku langsung mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur. Selain karena aku sangat lelah sekali, tapi juga karena aku tidak ingin kepikiran apa yang kualami tadi di parkiran basement restoran itu. Belum sempat aku memejamkan mata, ku dengar jendela kamarku itu seperti terbuka tertutup. Padahal tidak ada angin berhembus sama sekali. Pada saat itu, karena kamarku ini ada di bagian belakang rumah, jendela kamar ini pun mengarah ke halaman kecil yang menjadi pembatas rumah. Jadi agak mustahil jika angin berhembus dari arah itu. Sejak kejadian tadi, rasa paranoid ini seakan makin menjadi. Aku sangat enggan untuk menoleh keluar jendela itu. Tapi suara itu semakin mengganggu bagiku. Daripada tidak bisa tidur, aku pun berniat untuk menguncinya. Karena mungkin saja aku lupa mengunci jendela itu. Saat kurai jendela yang tampak terbuka keluar itu, tiba-tiba ada seonggok tangan yang memegangi tanganku. Dan saat kulihat, itu adalah sosok lelaki yang tadi di basement parkiran itu. Kini kulihat jelas wajahnya hancur dengan darah yang menghitam berlumuran dari kepalanya. Seperti korban yang tertimpa reruntuhan. Tubuhnya juga beberapa bagiannya hancur. Dia meronta menggenggam tanganku sambil berkata,
"Ayo Milo."
Milo
mendadak lemas. Degup jantungku tak beraturan. Dan aku pun terjatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke sana atas saran temanku yang konon bisa berinteraksi dengan mereka yang tak terlihat. Dia juga menemaniku kembali ke parkiran itu untuk menurunkan sosok itu ke tempat itu lagi. Menurut cerita, dahulu pernah ada seorang pekerja yang meninggal ketika merenovasi basement itu karena tertimpa beton. Sejak saat itu, basement bawah tidak dipakai dan dibiarkan begitu saja karena rentan runtuh dan juga seram.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare saat malam hari ini, Insan Muda. Masih barengan di Masta sampai nanti jam 12 malam. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare saat malam hari ini. Tapi sebelumnya, untuk kamu yang ingin mengirimkan juga pengalaman kisah nyatanya yang akan dibacakan di Nightmare saat, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. Salah satu cerita di Nightmare Site malam hari ini, Insan Muda bercerita tentang penampakan hantu di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandung. Dan uniknya, hal ini sering terjadi di sana. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi dan mengapa makhluk halus itu menampakkan diri? Pada umumnya merasa terganggu. Terkadang kita secara tidak sadar sering mengusik keberadaan mereka di suatu tempat, entah itu dengan sikap ataupun perkataan. Makhluk halus biasanya merasa tertantang jika dia diganggu, maka tak jarang membuat orang itu menjadi tidak sehat secara fisik atau bahkan kesurupan. Dan bisa jadi makhluk halus itu menyukai seseorang, entah itu karena sikap atau ritual-ritual yang dilakukan, atau memang secara aura merasa cocok dengan orang itu. Tapi terkadang, jika orang tersebut tidak siap dengan keberadaan mereka, dia akan mengalami kejadian yang di luar kendalinya, seperti kerasukan. Alasan lainnya mereka datang karena mungkin memang sengaja diundang. Bisa saja mereka menampakkan diri jika diundang atau dipanggil oleh manusia, misalnya untuk ritual-ritual tertentu, dan salah satunya adalah dengan jelangkung. Meskipun pada awalnya makhluk halus hanya merasuki jelangkung itu, tapi pada level tertentu, dia akan sangat bisa menampakkan wujudnya kepada kita. Apapun itu, malam hari ini, kita melakukan salah satunya. Dengan membicarakan mereka pun, mereka akan terasa mengundang. Dan yang terundang untuk datang mendekati kita sekarang. Mulai perhatikan hal-hal yang ada di sekitar kamu, insan muda. Apakah semuanya masih sama seperti kamu sebelum mendengarkan Nightmare Side? Jika masih sama, berarti kamu bisa melanjutkan untuk mendengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side, yang bercerita tentang sebuah pengalaman seorang insan muda ketika menginap di rumah tantenya yang ternyata menyimpan sesuatu yang sangat menyeramkan. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Selalu dengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Hatta. Beberapa waktu lalu, aku benar-benar sibuk sekali dengan tugas kantor, di mana aku harus menyelesaikan bahan untuk rapat kerja tahunan dan segala yang berkaitan dengan kerjaanku. Hingga mau tidak mau, aku harus menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu. Hampir setiap hari aku pulang larut dan juga harus bangun pagi-pagi untuk kembali bekerja. Jam tidurku agak tidak beraturan. Ditambah ketika aku pulang ke kosan, kosanku tidak membuat semuanya lebih baik. Banyak anak-anak kampus yang masih sering bergadang di malam hari, membuat tidurku tidak nyaman. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menginap beberapa hari di tempat yang cukup tenang, di rumah milik tanteku yang berada di daerah Pajajaran Abdurrahman Saleh. Karena tanteku sering bolak-balik Jakarta-Bandung, jadi kuputuskan saja untuk menginap di sana, mumpung sepi. Aku membawa dua ransel yang berisi pakaian dan kebutuhan sehari-hariku di sana, satu laptop dan beberapa bahan rakerku. Sampai di sana aku disambut Mang Ian. Dia itu pembantu sekaligus penjaga di rumah ini. Ketika aku datang, tanteku sedang tidak ada di sana. Bisa dibilang rumah ini kosong. Jadi aku tinggal sendirian di sana. Kamar Mang Ian berada di belakang rumah, terpisah dari rumah ini. Namun aku menyuruhnya untuk tidur di kamar tengah dekat ruang TV saja, biar tidak sepi. Sebenarnya rumah ini tidak terlalu besar. Ada 4 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang TV, dan ruang keluarga. Semua dindingnya terbuat dari kayu. Itulah yang membuat suasana menjadi nyaman dan menenangkan, serta dingin. Ini aku butuhkan untuk refresh pikiran dan konsentrasi untuk menyelesaikan semua tugasku. Ditambah rumah ini bisa dibilang cukup jauh dari jalan raya. Jadi aku tidak mendengar hingar-bingar suara mobil lalu lalang. Dan memang sangat hening jika malam hari. Apalagi di sekelilingnya terdapat pohon-pohon yang rindang. Salah satunya adalah pohon jambu besar yang ada di depan rumah ini. Aku pun mulai mengetik. Sampai tak berapa lama, aku coba istirahat sebentar. Capek juga duduk seharian. Aku berdiri menuju balkon sambil menghirup udara segar di sekitar komplek ini. Segar. Lalu aku duduk di kursi depan rumah itu, mengambil handphoneku dan menyalakan lagu, sambil membuka Instagram. Aku pun mulai bernyanyi. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Aku matikan buru-buru lagu di handphoneku. Dan suara siapa itu? Aku mendengar ada yang bersenandung di sekitarku itu. Namun ketika aku lihat ke sekitar, tidak ada apa-apa. Mang Ian? Mang Ian? Aku langsung teriak memanggil Mang Ian. Mang Ian yang sedang berada di ruang TV langsung mendatangiku. Wajahnya bingung. Dia pun menanyakan padaku kenapa. Gak apa-apa, Mang. Iya. Aku pun kembali ke kamar. Jelas tidak mungkin suara yang tadi ku dengar itu suaranya Mang Ian. Karena suara itu terdengar seperti suara seorang perempuan. Sudahlah, mungkin hanya pikiranku saja yang sedang kelelahan. Aku berlanjut mengerjakan tugasku lagi. Kuliah saat itu jam 8 malam. Dan tiba-tiba temanku menelpon saat itu. Rere namanya.
Halo Re, kenapa? Gua masih nih ngerjain tugas. Lu lagi ngapain? Jadi nonton lu. Sama siapa? Topan. Gimana cerita dong? Oh gitu. Iya. Wah. Bentar, gue telepon lagi. Bentar.
Aku menutup telepon Rere karena aku mendengar seperti ada suara perempuan yang juga tertawa di sekitarku, mengikuti suara tawaku. Coba pasang telingaku dan aku mendengar suara tertawa perempuan dari luar kamarku. Bulu kuduku berdiri seketika. Siapa di luar? coba ke ruang tengah melihat Mang Ian. Dia memang sedang menonton TV. Oh iya, mungkin itu suara dari TV, pikirku. Aku pun coba menenangkan diriku, kembali ke kamar dan lanjut mengetik. Namun perasaanku tidak cukup tenang saat itu. Hingga tak terasa waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 00:30. Badan dan mataku sudah lelah. Aku rebahkan badanku ke atas tempat tidur. Tenang sekali malam itu. Benar-benar sunyi. Berbeda seperti di kosanku sebelumnya. Tiada hingar-bingar yang terdengar, kecuali suara anjing yang tiba-tiba saja terdengar melolong dan menggonggong panjang, membuatku yang tadinya mengantuk ingin tidur jadi terbangun. Suara anjing itu terdengar menggonggong dan melolong di depan rumahku. Aduh, siapa sih itu? Aku pun hanya bisa terdiam di atas tempat tidur saat itu. Suara anjing itu masih terdengar jelas di telingaku. Sampai tiba-tiba suaranya menghilang. Mungkin aku sekarang bisa tidur dengan tenang. Sampai... Aduh, apalagi sih? Ada yang mengetuk pintu kamarku. Aku pun sontak berteriak cukup kesal saat itu.
Iya, Mang, bentar. Apa sih? Malam nih, mau tidur, Mang.
Ada apa, Mang Ian, malam-malam seperti ini mengetuk kamarku? Aku pun beranjak dari tempat tidurku. Aku buka pintu kamar, dan ketika aku buka...
Astaga! Ketika aku buka pintu itu, yang berdiri tepat di depan pintu bukanlah Mang Ian, melainkan sosok seorang perempuan berambut panjang selutut dengan baju putih dan wajahnya sangat pucat. Pucat seperti tanpa darah. Matanya menatap tajam padaku dan sosok itu langsung masuk ke kamarku dan melayang sambil tertawa cekikikan. Badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Kuntilanak itu tertawa cekikikan dan ketika tertawa, seluruh badannya bergetar, sangat menyeramkan. Hingga sosok itu pun pelan-pelan menghilang dari pandanganku dan menembus salah satu tembok di kamar itu. Ketika sosok itu menghilang, barulah badanku bisa digerakkan lagi. Buru-buru aku turun, mencoba membangunkan Mang Ian yang sedang tidur. Aku masih syok dengan apa yang kulihat. Yang kulihat tadi. Lanjut aku langsung bercerita pada Mang Ian. Mang Ian pun mencoba menenangkanku. Dia pun bercerita bahwa yang kulihat itu adalah sosok penunggu di pohon jambu depan rumah.
Namun ketika ku lihat, memang pohon jambu itu sudah tidak ada. Dan katanya baru seminggu yang lalu pohon jambu itu ditebang karena banyak ulatnya. Dan setelah pohon jambu itu ditebang, rumah ini jadi sering diganggu oleh sosok kuntilanak. Entah itu suara tertawa, menangis, memanggil nama, dan apapun itu. Makanya tanteku sudah seminggu tidak tinggal di sana, karena hampir setiap malam setelah pohon itu ditebang, dia didatangi oleh sosok perempuan itu. Makanya Mang Ian pun tidak berani untuk tinggal di sana dan memilih di rumahnya di belakang. Karena mungkin setelah pohon jambu itu ditebang, sosok perempuan itu mencari tempat yang lain untuk dia tinggal dan menetap. Dan sepertinya sekarang dia menetap di kamar itu. Mungkin kedatanganku mengganggu dia yang tidak kenal siapa aku. Maka dari itu aku diganggu. Setelah malam itu, esokannya aku tidak melanjutkan penginap di sana dan memutuskan untuk kembali pulang ke kosanku saja. Singkat cerita, aku pun kembali bekerja seperti biasa hingga hampir jam 11 malam aku pulang. Kali ini aku pulang ke kosanku. Begitu sampai di kosan, tumben sekali kosanku sepi. Mungkin mereka sedang main keluar dan belum pulang. Tidak mau kehilangan momen, saat itu pun aku langsung bergegas bersih-bersih, berganti baju dan cepat-cepat untuk istirahat sebelum nantinya anak-anak di kosanku ini jadi berisik lagi. Hingga aku pun tertidur dengan pulas. Sampai terdengar suara ketukan lagi. Aku pun terbangun. Siapa malam-malam gini ya? Ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Ini anak kosan nih pada jahil kali. Oh iya, sekarang kan malam Jumat. Mau ngisengin gua kali. Oi, yang pada jahil dong. Oh, dilihatnya setan beneran. Lo takut lo? Kemarin tuh gua baru lihat setan. Kuntilanak. Asal lo pada tahu ya.
Kayak gini.
Astaga, tiba-tiba saja di belakangku ketika aku lihat ada sosok perempuan yang sama seperti di rumah tanteku itu. Namun kali ini sosoknya lebih menyeramkan. Matanya membelalak dan di ujung bola matanya seperti berwarna merah kena darah. Mulutnya menganga lebar dan tertawa cekikikan. Dan di sana aku tidak sadarkan diri. Begitu bangun, badanku terasa demam dan aku izin tidak masuk kerja. Siangnya ketika aku sudah mulai baikan, aku pergi ke rumah tanteku itu dan bertemu Mang Ian, bahwa aku diikuti oleh sosok penunggu pohon jambu di rumah tanteku itu. Mang Ian pun menyarankan agar aku berdoa, berwudu, lalu menyuruh sosok itu turun dan tidak mengikutiku lagi. Hal itu pun kulakukan. Dan percaya atau tidak, setelah itu malam-malam berikutnya sosok perempuan itu tidak pernah muncul lagi. Sejak saat itu aku jadi agak sedikit trauma jika harus menginap di rumah tanteku itu.
...105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, di mana kamu sudah mendengarkan 3 cerita sebelumnya. Dan pengalaman-pengalaman nyata ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email di nms@ardanradio.com atau mungkin beberapa via WhatsApp di 0812-201-1059. Kamu yang juga ingin mengirimkannya, kamu bisa kirimkan ke nomor yang sama. Dan yang pastinya, tidak lupa kita ingatkan, Nightmare Side juga mempunyai satu tayangan di YouTube channelnya Ardan Radio. Kamu bisa subscribe YouTube channelnya Ardan untuk video-video yang baru, yang fresh ya, dari tim Nightmare Side. Untuk Nightmare Side Doku Misteri, di mana kita biasanya datang ke satu tempat yang punya satu buah profesi, ya, orang-orangnya punya satu profesi yang bisa dibilang tidak semua orang bisa menjalankannya dan kadang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Seperti apa, kau bisa saksikan di YouTube channelnya Ardan Radio, Nightmare Side Doku Misteri. Terima kasih Insamudia sudah mendengarkan Nightmare Side malam ini. Terima kasih yang sudah datang di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih produser Fauzan. Ada Guntur dan Jojo sebagai sound designer. Ada Dimasa dan Indi Arisa sebagai pembaca cerita. Ada Dimasa sebagai host malam ini. Juga ingin mengucapkan terima kasih. Dan sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimasa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.